Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Avropa Şurası Prezident Vladimir Putinə qarşı aksiyalarda iştirakına görə iki Rusiya müxalifət liderinin həbs olunmasından narahat olduğunu bildirib. Sürgündə olan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarından etibarən Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyi yayıb. Rayon Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Ramiz Adıgözəlov deyib ki, buna səbəb şəhərin mərkəzi küçələrində və rayonun 21 kəndində qaz xətlərinin çəkilməsidir. Məlumatda deyilir ki, 2008-ci ilin 1-ci rübünün sonuna dək Bərdə rayonunda qaz borularında bütün təmir bərpa işlərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Sabah Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa ediləcək. Bugün Gürcüstan müxalifəti Tiflisdə hakimiyyət qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirib. 3000-ə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada polislə toqquşma olmayıb. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının fəaliyyətini bərpa etməyi tələb ediblər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tiflisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda 3 ay müddətinə dayandırılıb. Bu arada Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istefa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burjanadze icra edəcək. Bugün parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsi ...məsinə dair qərar verib. Mikhail Saakashvili dünən axşam hökumətin iclasında bəyan edib ki, bugündən etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O, bu səbəbdən istefa verdiyini deyib. Avropa Şurası Prezident Vladimir Putinə qarşı aksiyalarda iştirakına görə iki Rusiya müxalifət liderinin həbs olunmasından narahat olduğunu bildirib. Şuranın baş katibi Terry Davis deyib ki, Harry Kasparov və Boris Nemtsovun həbsinə görə narahatdır. Terry Davis onda bildirib ki, təşkilatın üzvü olan Rusiya insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasına uyğun olaraq insanların azad söz və azad toplaşmaq hüquqlarını tanımalıdır. Boris Nemtsov bugün Sankt-Peterburqda aksiya zamanı polis tərəfindən saxlanıb və az sonra azadlığa buraxılıb. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Dünən isə şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O, Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkiləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Nəvaz Şərif bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib. Bugün Pakistanın digər keçmiş baş naziri müxalifət lideri Benazir Buhutta da parlament seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyini irəli sürüb. Pakistanda parlament seçkiləri gələn il yanvarın 8-də keçiriləcək. İran ölkənin şimal-qərbində bomba daşmaq və digər hücumlarına görə 11 kürd qiyamçısını həbs edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə saxlanan kürdlər Kürdistanın Azad Həyatı Partiyasının üzvləridir. Bu partiya Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan Kürd Separatçı Hərəkatının bir qoldu. Ötən həftə İranın rəsmi qəzetlərinin yazdığına görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin Kürdistan əyalətində 3 nəfər kürd qiyamçısını öldürüb. Şimal dənizində neft çıxarma platformasında yanğın baş verib, 160 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin London Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur. Dünən Paktiya əyalətində Əfqan və NATO qüvvələri 65 nəfər talibançını öldürüb. Məlumatı bugün Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Qardes şəhərində də təhlükəsizlik qüvvələri yolda mina quraşdıran 3 nəfər qiyamçını öldürüb. Qəndəhar əyalətində isə bomba partladılması nəticəsində 2 nəfər polis həlak olub. Bugün Bağdatda bomba partladılması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb. 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Şəhər ətrafı Əl-Vəziriyah qəsəbəsində isə 2 partlayış olub. 1 nəfər ölüb, 6-sı İraq əsgəri olmaqla 8 nəfər yaralanıb. Bu qədər bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bana ey bizim qalın. İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qasax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə yeni xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının, Leyli və Məcnunun bir əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sənədlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtahanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat, onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcəyik. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXA qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli. Siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması, şəksiz, həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qasax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol tatarlarla gürcülər, yəni iberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik, bu Qara Yazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə yaz vaxtında hücum ediblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara Yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara Yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Kürdistanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidə də Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan ikinci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan bir başa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır. Hoş gördük Telman müəllim.
Çox sağ olun.
Telman müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dövründə.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nəysə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dönəmində, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyə də bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazıçımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodoroviçin poemasını Professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4-də 3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm. Bəd adına təbii ki.
Ütərcim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərcim sözü çox geniş şəkildə işləndiyinə görə bizdə deməli ev adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq mütərcim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərcim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə eləməyə başladıq və təbii ki, sonradan maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik. Və bu gün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşıbdı.
Müsahilə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq, orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Sir deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız Telman müəllim? Axı tərcüməçilərin qonararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sevda xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyinə, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazıçımız Kamal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Haradasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır, tirajın yarısı alınır. Müəyyən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyən edir?
Bizdə bilirsiniz necə? Bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektivi, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçiləridir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni, əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Biz ilə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə edə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiya necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin əslində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən əlavə yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdur. Yunan dili də o cümlədə, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəylə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimləri və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinal mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çadır Trazir Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıçısı Theodore Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibətilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda dolmuşdu. Yazıçı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Dreiser Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Çador Dreiser və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiserin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Dreiser narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dirənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazışının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Dreiser Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Çikago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kenner şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazışının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazışının özünün, həm də yazışını müşayiət edən Kennerlin sözgədən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
İzim qalayı
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Deyəsən son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam, yəni almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb, şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, Latın qrafikasından nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa deyək ki, səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildlik kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun. Xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər. Həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə Latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyat antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələrə üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili, 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tuturam. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardı.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Hello. love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac, bringing it back, banging the 8-track.
Bizim kalay.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotur altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1962-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Kiş kəndi orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Həmin il Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olub və təhsil müddətində Lenin təqaüd alıb. 1988-ci ildə Bakıda namizədlik, 1992-ci ildə isə Moskvada doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 29 yaşında tibb elmləri doktoru, az sonra isə professor idi. 120-dən çox çap olunmuş elmi işləri var. Ancaq əlbəttə ki, cəmiyyət onu yalnız bacarıqlı cərrah deyil, həm də iradəli siyasət adamı kimi tanıyır. Beləliklə tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Loqmed klinikasının baş həkimi, Müsavat partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır. Adil bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Necəsiniz?
Çox sağ olun, minnətdaram.
İşlər çox olur deyəsən.
İşlərimiz var, yetərincə var.
Moskvada doktorluq müdafiə eləmişsiniz. 29 yaşında tibb elmləri doktoru olmuşsunuz, sonra da tibb institutunun professoru. Təcrübə də kifayət qədərdir. Nə qədər ərtə gəldiniz? Kimdir həkim?
Mən belə başa düşürəm ki, həkim milli genofondun müdafiəsində iştirak eləyən şəxslərdən, yəni sinifdən biridir. Və mən düşünürəm ki, bu genofondun yaşaması, mövcud olması üçün cəmiyyətdə müəllim və həkimin rolu əvəzsizdir.
Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Sovet dövrünün həkimləri və müstəqillik dövrünün həkimləri. Fərqi nədir bunlar bir-birindən? Məsuliyyət baxımından deyirəm.
Məsuliyyət həmişə var, o vaxtı da vardı, indi də. O vaxtı məsələn bürokratik bir sistem idi və hər hansı bir həkim səhvləri ilə bağlı müdaxilələr olurdu, müzakirələr olunurdu. Hər bir xəstəxanada ağırlaşma, ölüm halları tez-tez müzakirə olunurdu ümumi həkimlər tərəfindən. Yəni bu da insanların işini müəyyən qədər bir koordinasiya eləyirdi həkimlərin. Lakin yeni dövrdə də artıq insanlar daha da müstəqildirlər, bu məhkəmə sistemi və burada da hər hansı bir vətəndaş həkimin işi ilə bağlı görürsünüz ki, mən iddialar qaldıra bilir, narazılıqlar eləyə bilir və yaxud da ki, təəssüratlarını birbaşa həkimə bildirə bilir. Fərq bundan ibarətdir.
Həkimlərdən bir qorxu var. Son vaxtlar tendensiya halını alır, deyək ki, gedib İranda müalicə olunurlar və yaxud Rusiyaya gedirlər, imkanı kimi çatırsa, bu necə?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəni, özəl səbəblər Azərbaycan üçün. Biraz bizdə assimilyasiya meyillik var. Yəni, ölkədən xaricə axışmaq, həmin xaricə kimləri gəlib mətbuatda və digər illərdə reklam eləmək. Bu, artıq milli səhiyyə etibarın olmaması deməkdir. Əgər bunu dövlət məmurları eləyirsə, təbii ki, sıravi vətəndaşlar da imkan olanlar da bu yolu tuturlar. Əksinə, milli səhiyyə milli güvən yeridir. Yəni, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanda dövlət qurulub, amma millətləşmə prosesi hələ kifayət qədər getmədiyi üçün bu tendensiya var, amma bu tendensiya zərərli tendensiyadır.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, mən ümumiyyətlə öz həyatımı ailədən daha çox cəmiyyətə
bəli
həsr elədim. Ailədə vəziyyət necədir?
Mən ailə işləri ilə məşğulam, amma ümumiyyətlə mən sənətimlə, insanlara xidmətlə daha çox məşğulam. Müqayisədə bunları tərəziyə qoysam. Ailədə vəziyyət, cəmiyyətdəki vəziyyət kimi, yəni adi qaydada gedir. Mən ailəm heç vaxt hansısa bir cəhəti ilə seçilməyib. Mən çalışmışam uşaqlarımı da Milli ruhda böyüdən və olaram işte demişəm ki, siz layıqlı vətəndaş olmalısınız. Yəni çalışmışam ki, ailəm daha çox bir nümunə olsun, nəyin ki, fərqlənsin başqa cəhətləri.
Bəs cəmiyyət nümunə ola bilirmi?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə problemlər var. Amma bu cəmiyyət bizim cəmiyyətdir və biz bu cəmiyyətin sağlamlaşdırılması, milliləşdirilməsi və daha da inkişaf elətdirilməsi üçün hər birimiz fərd olaraq çalışmalıyıq. Yəni, bugün Azərbaycan çatışmayan şey ictimai şuurun zəif olması, milliləşmənin, millətləşmənin zəif getməsidir ki, bu da hər bir ailədə də fərdlərin həyatında da özünü göstərir.
Diyalogdan son vaxtlar söhbət gedir. İktidar müxalifət arasında siz deyirdiniz ki, ilk növbədə iktidarın legitimliyini tanımaq lazımdır. Bəli. Diyalog alınmaq üçün. Bəli.
Düşünürəm
yani, ki, tanıyarlar mı?
Bəli, bu qənaətə mən niyə gəlmişəm? Yəni, biraz bu geniş mövzudur, amma qısa belə tezlər şəklində belə demək olar ki, müxalifətin və ümumiyyətlə bu milli demokratik düşərgənin insanları artıq elə bir yaş həddinə gəlib çatıblar ki, öz həyatlarının perspektivləri də sual altında qalıb hər bir şəxsin. Cəmiyyətdə iqtidar-müxalifət münasibətlərinin bu dərəcədə anormal olmasından bütün millət və cəmiyyət əziyyət çəkir. Hakimiyyətə gəlməyin, siyasi hakimiyyətə gəlməyin əsas üç yolu mövcuddur bütün dünyada. Bunlardan biri inqilabdır, biri seçkidir, digəri diyalogdur. Azərbaycanda inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmək imkanları tamamilə tükənmişdir. Kimsə düşünürsə ki, bu real olar və s. kökündən bu yanlışdır. O ki, qaldı seçki məsələsinə, mən sizi tam əmin edeyim ki, cəmiyyət getdikcə dəyişir. Əvvəla seçki ilə bağlı çox ciddi problemlər var və bu problemlərin ən ümdəsi ondan ibarət ki, ictimai şuur demokratikləşməlidir, insan daxilən azad olmalıdır və bu cəmiyyətdə gedən proseslərdən tədricən asıldı. Həmin o komissiyaların paritet üsulu ilə formalaşdırılması da, digər cəhətlər də biz düşünən nəticəni verəsi deyil. Və bu halda heç olmasa mən ən optimal bir variant kimi bu dialoqu demək mühüm sayıram. Təbii ki, dialoq üçün obyektiv və subyektiv şərtlər yetişməlidir. O təbii, amma bu ilə yanaşı da bütün ambisiyalar kənara qoyulmalıdır. Dövlətin rəhbəri var, prezident var və müxalifətdə də bu seçkidə iştirak edən liderlər var, rəhbərlər var. Dialoq təbii ki, bu səviyyələrdə aparılmalıdır ki, onun real nəticəsi olsun. Mən bu dialoqu cəmiyyət üçün çox vacib hesab edirəm. Azərbaycan milli maraqları üçün vacib hesab edirəm. İndi gəl açıq danışaq. Əgər biz legitimliyi tanımırıqsa, beynəlxalq birlik də bundan istifadə edib, Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə pressinqlər edib daha çox güzəşlər alır. Yenə də ucuzan xalq olur.
Hansı tərəfdə ambisiya daha çoxdur, güclüdür? Belə.
Bilirsiniz, obyektiv baxsa hər iki tərəfdə var.
İndi biri iqtidardır da, o əlində hakimiyyət bəli. Var deyək ki. Yəni, özünüz də bilirsiniz, səlahiyyət adamı biraz başqa zəl eləyə bilir. Amma digəri müxalifətdir, onların ambisiyası onda nədədir?
Yəni, görürsünüz, bu legitimlik söhbət olanda artıq buna başqa cür yanaşılır. Elə bu ambisiya məsələsidir. Ona qalsa iqtidar da deyə bilər ki, bu müxalifət zəifdir, mən onu tanımıram və dialoqa da getmirəm. Yəni, o qədər məsələlər ortaya çıxa bilər ki. Və bu məsələlərin hamısını kənara qoyub, yəni Azərbaycan Qarabağ kimi problemi var, sonra İran məsələsi qarşıda durur, regionda Azərbaycan bir plazdarımdır demək olar ki. Və bu cür milli problemləri olan ölkədə bizim ortaya attığımız məsələlər bunların fonunda çox xırdadır.
Adil bəy, bu seçkilərlə bağlı sizin bir fikriniz də var. Baykota qarşı bəli, çıxırsınız bəli. Və bildirirsiniz ki, seçkidə iştirak eləmək bəli. Lazımdır. Udursaq, nəticə çıxartmaq lazımdır. Bəli. Bax, Azərbaycanda nəticə çıxarılması üçün necə fikirləşirsiniz? Yetərincə seçki uduzulmuyub mu?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Yəni, bu seçkidə bizim iştirakımız ona görə vacibdir ki, siyasi partiyə seçkidə iştirak eləmirsə, artıq bu siyasi partiyanın fəaliyyəti nə də özünü göstərir. Siyasi partiya bütün mövcudluğu boyu seçkiyə hazırlaşmalıdır. Partiyanın il boyu seçkiyə hazırlaşması bir prosesdir. Bütün dünyada bu var, bizdə də bu olmalıdır. Amma seçkiyə hazırlıq bir qərargahda oturub hazırlaşmaq demək deyil. Seçkiyə hazırlıq xalqla işləməkdir. O xalqdan o mandatı almaq üçün proseslər getməlidir və bu prosesdə də maksimum fəallıqla iştirak etmək lazımdır. O ki, qaldı seçki nəticələri məsələsi, Azərbaycan reallığında bugün bu cür seçki keçirilirsə, təbii ki, bunun nəticələri də Azərbaycan reallığı hesab olunmalıdır və bu seçkilərin nəticələrinə də mən hesab edirəm ki, yanaşılmalıdır düzgün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, tibb elmləri doktor, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Doğrudan mı cəmiyyətin ayağa qalxması yəni, lazımdır və yaxud da elə adam var deyir ki, niyə qalxmalıdır yaxı? Nə olub ki, məsələn, necə baxırsınız bu məsələlərə?
Bilirsiniz, o cəmiyyətin ayağa qalxması artıq inqilabın elementləri deməkdir. Yəni, bu da obyektiv və subyektiv amillərin məcmusu şəklində ortaya çıxır. Deməli, cəmiyyətdə bu obyektiv amillər yoxdur da. Bu ilə izah oluna bilər yalnız. Əgər insanlar kütləvi şəkildə nəyəsə etiraz bildirmirlərsə, deməli, onlar cəmiyyətdə hansısa axarla və talihlərlə razılaşmış durumdadırlar. Bu status quo-dan istifadə edib, biz daha da proseslərin bu sülh məcrasına getməsi və cəmiyyətdə bir vətəndaş razılığının yaradılması istiqamətində düşünməliyik və hərəkət eləməliyik və yeni sivil münasibətlər sistemi formalaşdırılmalıdır.
Yəni, mən demək istəyirdim ki, pək ilə cəmiyyət heç barışmaq da yox, elə cəmiyyət üçün heç qeyradi bir şey yoxdur, elə belə normal hesab edir bunu.
Söhbət bundandır, yəqin ki, belədir.
Şəkinin Kiş kəndində anadan olmuşsunuz, qışda. Necə idi o kəndin qışı?
Ora dağ kəndidir və qışı kifayət qədər sərt keçir, yəni orada həmişə qar olur və Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biridir. Mən bir dənə misal çəkim ki, hələ SSRİ dövründə Harri Kasparov şahmat çempionunu hazırlaşarkən çempionatına bütün SSRİ-də onun üçün istirahət yeri axtarıb bəs Kiş kəndində yerləşən Marxal istirahət zonasını seçmişdilər. Yəni bu təsadüfü deyil.
Aydın, Əbülfət Qeybullayev kimdir? Nə işinə məşğul idi?
Əbülfət Qeybullayev mənim atam olub, kolxozda müxtəlif işlərdə işləyib, agronom olub, sonra briqadir olub. Öz zəhməti ilə bizi böyüdüb. Hal-hazırda təqaüddədir.
Allah sənə sağ eləsin. Orta məktəbi qızıl medalından qutardınız, sonra da Lelin təqaüdçüsü. Bunların hamısını eləmək də asan deyil.
Siz bilin ki, yəni Azərbaycan böyük türkoloqu Aydın Məmmədov bizim həmkəndçidir və o da həmin məktəbi qutarıb. Həmin məktəbi onun tarixində ilk dəfə medalla mən başa vurmuşam və tibb ünüsündə bir imtihamdan qəbul olunmuşam və tibb ünüsündə də səylə çalışmışam.
İki övladınız var.
Bəli.
Uşaqlara nəyi məcbur eləmək çətindir?
Bilirsiniz, mən çalışıram ki, uşaqlarımı daha çox müstəqil düşüncəli böyüdüm. Yəni, onlar daxilən azad olsunlar. Yəni, bizim uşaqlarımız cəmiyyət azad olmalıdır və bunlar həm seçimində, həm konkret o hadisələrə münasibətdə və s. Amma ən ümdəsi uşaqlar üçün odur ki, həmin uşaqlar milli ruhda böyüsünlər, vətənini sevsinlər və cəmiyyətdə layiqli vətəndaş olmağa çalışsınlar.
Adil bəy, bu müəlliminiz kim olub deyəndə əsas kim gəlir gözünüzün qabağına?
Bilirsiniz, mən orta məktəb müəllimləri ibtidai sinifdə əksəriyyətini çox yaxşı xatırlayıram, çox yaxşı onlarla münasibətlərimiz var. Amma mən daha çox bu professional sənətdə olan müəllimlərimi mühüm sayıram. Yəni, Professor Seyidov, Vagif müəllim. Sonra Moskvada mən çalışdığım illərdə hal-hazırda Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının prezidenti olan və Rusiya Onkologiya Elmi Mərkəzinin baş direktoru olan Mikhail İvanç Davudov mənim elmi məsləhətçim olub doktorluq dissertasiyası yazan zaman bu virtuoz bir cərrahdır və çox böyük mütəxəssisdir. Təbii ki, mən bir himayədar kimi, müəllim kimi bu insanlığa yada salıram.
Bəs həkiminiz kimdir? Bütün mənalarda.
Mənim məsələlər olanda yəqin ki, özüm tədbirlər görməyə bacarım hələlik.
O haqsızlıqla nə qədər üzləşmisiniz?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə təbiətən və elə anadan olandan da orta məktəbdə də həmişə ədalətsizliyə qarşı olmuşam. Yəni, ədalətsizlik qədər insan psixologiyasını sarsıdan və ona neqativ təsir edən ikinci bir nəsnə yoxdur. Bu, cəmiyyətdə meyarların dəyişməsinə, deformasiya olunmasına, mənəviyyatın aşınmasına gətirib çıxarır. Yəni, bax, bu şeylər insana təbii ki, pis təsir, amma hər halda mən öz həyatımla bağlı hələlik müəyyən məsələlərin tam ədalətli həllin tapmasını deyə bilmərəm.
Bu 2001-ci il 6 yanvar və yaxud Cinayət Məcəlləsinin 263.2 maddəsi. Bəli. Nə deyir sizə?
Bilirsiniz, o məmmalı bir avtomobil qəzası idi. Yəni, siz o məhkəməni izləyən şəxslər hamısı bilir ki, burada çox məsələlər açılmamış qalıb. Bu da Azərbaycan üçün bir tarixdir. Yəni, mən bu ilə bağlı bir kitab yazıram. Amma mən bu həbsi həmin dövrlərdə gedən mübarizənin bir tərkib hissəsi hesab edirəm. Mən o vaxt Səhiyyədən çox sərt məqalələr yazırdım. Yəni, avtomobil qəzasına görə Azərbaycan tarixində məhkəməyə qədər ilk həbs olunan adam mənəm. Tibb elmləri, doktoru, professor və s. Və həmin dövrdə də həbsin motivi kimi yazmışlar ki, Adil Qeybullahın təşrar cinayət törətmə ehtimalı nəzərə alaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni, dünyada analogiyası olmayan bir məhkəmə qərarı idi. Hər halda biz zaman keçdikcə biz bu rəzalətə baxırıq və çox təəssüflər ki, bu bizim xalqımız bu dövrü yaşayır.
Hər halda mən bilirəm ki, indi dinləyicilər maraqla gözləyir ki, görsün bilməyənlər əlbəttə ki, bu nə məsələdir? Mənim əlimdə burada informasiya var. Bizim Əsr qəzeti 12 aprel 2001-ci il cümə axşamı 40-cı sayı. Burada məhkəmə ilə bağlıdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Müsavat Partiyasının divan üzvü professor Adil Qeybullanı 4 il azadlıqdan məhrum elədi. Adil Qeybulla son sözündə özünü təqsirli bilmədiyini dedi.
Bəli.
Maşınla adam vurmuşdunuz o işə görə deyirəm.
O məsələ məmmalı olaraq qaldı. Yəni bu maşında jurnalist də vardı, mənim həyat yoldaşım da vardı, jurnalistin həyat yoldaşı vardı. Yəni 3 nəfər şahid vardı və həmin avtomobil qəzası zamanı, məsələn mən burada çox şey deyə bilərəm, məhkəmədə də mən bu sözləri dedim. Fakt ondan ibarət ki, avtomobil qəzası nəticəsində əgər bu insan ölürsə, hadisə yerinə meyit götürülürsə, bu da ölümün birbaşa səbəbi araşdırılmalıdır. Bu səbəbi məhkəmə tibbi ekspertizə araşdıra bilməyib.
Yəni siz onu götürüb aparmışdınız
xəstəxanaya? Bəli, biz hadisə yerinə meyit götürmüşük.
Özünüzə polisə xəbər vermişsiniz.
Bəli, onu da aparmışıq, orada da sübut olun ki, bu meyit axı bu, yaxşı bu nə tərəf avtomobil qəzasıdır bu, harası, niyə görə burada meyit olub? Olubsa məhkəmə tibbi ekspertizi bunu sübut eləməli idi. Vurduğumuz deyəndilər bizim maşına bu toxundu və maşınla biz biraz qabağa da hətta getdik və mən hiss elədim ki, nəsə düşdüm, gördüm ki, maşının təkərinin bu tərəfində və o uzanmış və biz jurnalistə düşdü məndən dostumuz. Baxdıq ki, bu çoxdan ölmüş meyitdir və maşına qoyub dərhal xəstəxanaya apardıq. Orada da müayinə elədilər. Ondan sonra bu mexanizm işə düşdü. Yəni meyit zat hər şey qaldı bir tərəfdən və digər tədbirlər işə düşməyə başladı.
Belə çıxı ki, meyit gəlib maşına dəyib.
De, bu çox müəmmalı bir məsələdir. Mən yenə deyirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Həmin məhkəmə tibbi ekspertizasının təkrar rəyi ilə istənilən halda bu rəyi var. Onlar özdə bu qərarı, bu meydi təşrih eləyiblər. Mənsiz. Yəni orada istənilən şeyləri yaza bilər. Hələ də yazsalar da sübut eləmir onu.
Həbsxanada nə var idi? Yəni, sizin üçün biraz gözlənilən mühitdə öyle idi hər halda.
Siz əlbəttə, çətindir psixoloji olaraq həbsxanada olmaq, amma mən həbsxanada da çalışmışam ki, yəni, həm orada həkimliyimlə mən məşğul olmuşam ki, mən müraciət edib, onlara tibbi yardım göstərmək, məsləhətlər vermək. Və xaçmazda da mən olanda orada məntəqə tipli bir müəssisədə idim və orada da demək olar ki, yalnız öz işlərimlə məşğul olurdum. Yazırdım, oxuyurdum, pozurdum, baxmışam.
Necə idi münasibət sizə?
Mənə münasibət həbsxanada yüksək səviyyədə olub. Yəni, istər məhbuslar tərəfindən, istərsə də deyək ki, həbsxananın rəhbəriyyəti tərəfindən. Mən özümə qarşı hansısa bir orada deyək ki, xüsusi hazırlanmış nə isə hiss eləməmişəm və görməmişəm açığa. Həbsxanada da mən çalışmışam nümunəvi davranım, və prezidentin fərmanı ilə 2003-cü ilin yanvarında mən əhv olunmuşam və əhvdə də göstərilib ki, şəxsiyyəti nəzərə alaraq. Yəni, bu Azərbaycan tarixində ilk əhv fərmanı olub ki, bayram günündə heç bir əlamətlər tarixdə verilməyib və tək əhv fərmanı olub.
Olduğunuz dövrdə orada evdə nigarançılıq yorurdu?
Əlbəttə, həbsxana həyatı darıxdırıcıdır. Yəni, bu azadlıqdan məhrum olunmadır. İnsan öz həyatı məhdudlaşır, professional sənətdən uzaqlaşırsan, ailən, qayğıları və s. Bunlar çətindir. Yəni, problemlər çoxdur.
Orada nə qoyub çıxdınız?
Mən düşünürəm ki, mən harada olmuşamsa, çalışmışam, orada yaxşı bir iz qoyub gedəm. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də xaçmazdan 2000-3000 xəstəyə baxmışam çıxandan sonra. Yəni, bu həmin münasibətin ifadəsidir.
Həbsxana bəs sizdə nə qoydu? Hər halda sonrakı həyatı uyuyur.
Təbii, həbsxana insanın həyatında izlər qoyur. Həm fiziki sağlamlıqda, həm psixologiyasında. Amma mən bütün bu həbsxananın da və s. bütün həyatımın bir tərkib hissəsi sayıram və düşünürəm ki, bu bir insanın, bir fərdin yəni istirapları ola bilər, amma ümumi müstəvidə götürəndə burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Nadir bəy, nələri Allahın ixtiyarına buraxırsınız?
Mənə qarşı olan ədalətsizlikləri Allahın ixtiyarına buraxıram.
Və deyirsiniz ki, tez ədalət öz yerini tapacaq. Maraqlıdır.
Yox, yəni elə şeylər olub ki, bax indi siz təsəvvür edin ki, həmin dövrdə məsələn, elə xırda şeylər olub ki, mən Allah'a demək adam utanır. Yəni, mən təsəvvürümə gəlmir ki, mən duram, gedəm, məsələn, kimisə hər halda bu rəy elə belə dəyişdirilmir. Deyək ki, həbs elətdirmək üçün bu cür, mənə çatmır şəxsən bu şeylər. Yəni, bu cür hadisələr əlbəttə insanın hafizəsinə iz bıraxır və bunu artıq geri qaytarmaq, nə ilə səvəz eləmək.
Bəlkə bunu sizə düzləyibdilər heç kimsə deyibsə, hər halda siz orada olmamısınız da o rəy dəyişdiriləndə.
Yox, bunu mən araşdırmışam və deyilib bu məsələr.
Aydındır. O ədalətin yerini tapması ilə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Sizcə bu ədalətin yeri haradır?
Bilirsiniz, biz həmişə ümidlərlə yaşayırıq və bəzən insan hər yerdən əli üzüləndə görsə, ən inamsız adamın da, imanı kamil olmayan insan da Allah yadına düşür və ümidlərini ona bağlayır. Amma həmişə ümidləri Allaha bağlamaq lazımdır. Çünki o vaxt insanın daxilində bir inam hissi formalaşır. Mən əminəm ki, və inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə mənim həyatımda iz qoymuş ədalətsizliklər gecə-tezi bərpa olunacaq. Yəni, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Buna hər daxili bir intuisiyadan əminəm. Ona görə əminəm ki, özüm də hiss edirəm ki, bilirəm ki, bu ədalətsizlikdir və bərpa olunmalıdır.
Amma mühacir olmaq istəmədiniz.
Yox, mən vətəndə yaşamayım, üstün tutmuşam. Çünki bura mənim vətənimdir. Mən burada yaşama, özümün haqqı sayıram və yəqin ki, sona qədər də vətəndə qalıb öz sənətimlə, işimlə, siyasi fəaliyyətimlə məşğul olacaq.
Üzgüçülüyü də xoşlayırsınız deyəsən.
Xoşlayıram. Mən ümumiyyətlə idmanı xoşlayıram, amma çox təəssüflər olsun ki, vaxt çox məhduddur oyla bağlı.
Bir nəyə vaxt ayırmaq istəyərdiniz imkan olsaydı?
Bilirsiniz, vaxt ayırası şeylər çoxdur. Sən istirahətə vaxt ayırmaq lazımdır. Gəzintilərə, yəni səyahətlərə. Mənə çox dəvətlər gəlir dünyadan, Amerikadan, Avstraliyadan, başqa-başqa ölkələrdən bu Beynəlxalq Estetik Plastik Cərrahlıq Cəmiyyətinin xətti ilə və periodik konferanslar orada olur və çox maraqlı. Demək olar, əksəriyyətlə gedə bilmirəm, amma Rusiyada yerləşənlərə çalışıram gedəm və bu da ki, təcrübə baxımından çox vacibdir. Yəni, bu işləri həyata keçməyini istəyərdim. Bunların çoxsu maddi məsələlərlə bağlıdır, hələli həyata keçilməsi çətindir, amma yəqin ki, əminəm ki, nə vaxtsa bu məsələlər özəlliyini tapacaq.
Adı bəy, nədən utanırsınız?
Utanmalı şeylərdən yəqin ki. Yəni, müəyyən dəyərlər var ki, insanlıq tarixi boyu formalaşıb. Mən abırsızlıq kimi, həyatsızlıq kimi, digər bu qəbul olunmayan hallar kimi dəyərləndirilən, istənilən situasiyada təbii ki, utanıram.
Siz həm də bu estetik, plastik əməliyyatlar aparırsınız. İnsanlar üzərində. İnsanı xilas eləmək maraqlıdır, yoxsa gözəlləşdirmək?
Çox maraqlı sualdır və indiki dövr üçün aktual sualdır. Yəni, insanı xilas eləmək xəstədən söhbət gedir. Xəstədən xilas eləmək çox müqəddəs bir işdir. O ki qaldı gözəlləşmə məsələsinə, bu kateqoriya aid olan insanlar xəstə yox, sağlam insanlardır və bunları daha çox tibb ədəbiyyata pasiyent adlandırırlar bunları. Və bu sahə həmişə qalmaqallı bir sahə olub bütün dünyada.
Amma hansı ilə məşğul olmaq daha?
Mən təbii ki, həkimliyi daha samballı peşə sayıram, yəni xəstələrlə işi. Çünki bu düzgün sənətdir və insanlara xidmət deməkdir.
Hansısa xəstədə əlinizin əsən vaxtı olmayıb?
Yox, mən əlim əsməyib, heç vaxt. Mən ümumiyyətlə, əməliyyatda heç vaxt qorxmuram, hətta ən ağır qanaxım olsa belə. Amma müəllimlərim də bu cür öyrədiblər, yəni xəstəyə son anına qədər onunla mübarizə, həyatı ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, mən kifayət qədər soyuqqanlıyam əməliyyat zamanı və sizə deyim ki, əməliyyat zamanı mən gərginlik yaratmağı xoşlamıram, nəinki daha çox zarafat eləməyi və s.
Arzu edirəm ki, həmişə evə soyuqqanlı olaraq qalasınız və əliniz əsməsin. Çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə dəvət üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir söhbəti yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulla idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon. Ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Kalmışam.